ճիշտ այդպես նեղ Ռիո դի Սան Ֆոսկայի երկայնքով, որի առափնյա փողոցով Դարիոն խորին ակնածանքով ուղեկցում էր մաեստրոին. Կողքի հզորագին կանգնած էին ծիրանազար ժամանակների մթին ու շքեղ դղյակները. Սակայն գոթական կամ երկու կողմից փոքրիկ սյուներով զարդարված հսկայական պատուհանները փակված էին աղյուսե պատերով. Ակնաբների կույր սպիներով նրանք չարությամբ դեպի առաջ էին նայում. Ամենուրեք առատորեն կային և բաց վերքեր, և քերծվածքներ, և կեղևանք. Սակայն անվթար ու վեհորեն, ինչպես առաջներում, դեռ դիմանում էին սև շքամուտքերը, զինանշաններով, դիմակներով, կարիատիդներով ու կորյուններով. Սակայն ինչ եղծանելի խայտաբղետ կյանք էր բուն դրել այս անշունչ քարե դիակների մեջ. Պալատից պալատ ձգվող պարանների վրա խիտ դրոշակաշարի պես ճոճվում էր լվացված գունաթափ շորեղենը. Կոտրված պատուհանների խորոչներում մեկը մյուսի ետևից հայտնվում ու նորից անհետանում էին կանանց խռվամազ գլուխներ. Եվ այդ ժամանակ լսվում էր մի ծղրտոց, ծիծաղի ճայթյուն, բարերի հեղեղ, որ իսկույն ևեթ արձագանք էր գտնում. Դարպասների կամարների տակ գնչուների մի կատարյալ ճամբար էին սարքել երեխաները. Անխոնջ իրարանցման մեջ ծեցկրտվելով, մագլցելով, գալարվելով, չարչիություն անելով, նրանք ծածանում էին իրենց գույնզգույն ցնցոտիները. Երգի, հայհոյանքի, ողջույնների ու անեծքի հնչյունները ծվատում էին օդը. Իրենց անսահման իրարանցման մեջ թվում էր, թե այս հազարները ճանաչում են իրար. Նույնիսկ լաստավարներն ու տղմահան մեքենաների բանվորները, որոնք նույն այդ փոխադրամիջոցներով ջրանցքով անցնելիս պխտոր ջրի միջից իրենց կոկորդային սպառնալից կանչերն էին որոտում ոչ այլ կերպ, քան որպես լավ ծանոթներ. Մաեստրոն երբեք իրեն վատ չէր զգում մարդկային այս շփոթի մեջ, որից անհիշելի ժամանակներում մի օր հանվել էր նաև նրա կրակը. Նա որպես գիտակ ուրախացած կանգ առավ, երբ անմիջապես նրա առջև տեղի ունեցավ հետևյալ տեսարանը. Երկու կին բռնել էին իրար մազերից. Մազափնջերն ընկել էին աղավաղված դիմակներ հիշեցնող դեմքերին. Իսկ ձայները սուր ծղրտում էին.
«Ըհը, ըհը, ամբողջ աշխարհը գիտե, անառակ սատանա, որ դու սիրաբանում ես Սան Մարկուոլոյի պաստորի հետ. Սուտ է, սուտ է, զգուշկաց պարավ. Պարավ ես, դրա համար էլ նախանձ ես. Դու ինձ բամբասում ես, որովհետև ինքը ջանգոտ պղինձ ես. Ես պարավ եմ, իսկ դու վհուկ ես. Խեղճ երիտասարդ քահանան խեղճիդ վրա է. Մի ես կեղտոտ ռեխին տեսեք, սրանելով կնայի, իր ծերուկն էլ է զզվում դրանից. Ո՞վ է զզվում ինձանից, սատանի քաց»։
Եվ կինը հաղթական, ռազմավարի պես, գլխից վեր բարձրացրեց իր ծծկերին. Սա ճչալով լաց եղավ, իսկ ամբոխը ծափահարեց. Սակայն մյուսն իրեն չկորցրեց, հեգնական հանգստությամբ, որը թուլացած դիրքերի լավագույն պաշտպանությունն է, նա արհամարական հայացքով չափեց ծծկերի մորը։
«Աստված գիտե, թե ինչ ձևով եք գլուխ բերել այդ խեղճ ծիտիկին, բայց պատմում են, որ դու կաթնուրիշ կանանցից ես մուրում, չորացած տախտակ»։
Բայց այստեղ խորապես խոցված մայրը խուլ ձայնով ճչաց. Բլուզի բացվածքից դուրս ճանկեց իր թառամած մեծ կուրծքը ու կաթի յուղալի շիթը քահանայի սիրեցյալի ճիշտ դեմքին ցողեց։ Հանդիսատեսներն իսկույն գնահատեցին այս վարմունքի վեհությունն ու կիրքը. Ինչպես հրաշալի ողբերգակ դերասանուհու, նրան ծափահարում էին ու ոգևորված բղավում. «Բրավա, բրավա»։ Ոգեշնչված դեմքով մի ծեր մուրացկան մտերմաբար նայում էր հաղթողին, և որպես ցեղական զանազանությունների գիտակ խրախուսական գլխով էր անում.
«Այո, վայրի տեղի Ռոմանիայի ծնունդ է այս սորեկան»։
Երեխաներով, փռված լվացքով, արհեստավորների գործիքների շռինդով և ձայների խառնաշփոթությամբ լեցուն խայտաբղետ բակերից մեկում էր գտնվում թատրոնի պաշտոնաթող սպասավորի գետնին հավասար բնակարանը։ Երբ նշանավոր պարոնը կողքին նա բացեց մրոտված ամբռնակ դուռը, առանց ամաչելու վազելով հավաքվեցին բակի բնի քարևանները ու հետաքրքրված արչարների պես ծուլորեն սկսեցին դիտել մաեստրոին։ Այն կացարանում, ուր այժմ կանգնած էր նա, այնքան մութ էր, որ բացի փոքրիկ վառարանից ու նրա պղնձյա ծխատար խողովակներից, վերդին ոչինչ չէր կարող տեսնել։ Վառարանի մոտ մի թախծալի, ստվերանման էակ էր աշխատում, որը հյուրին տեսնելով վախեցած կանգ առավ։ Մահու չափ ուզված Դարիոն ինչ-որ անհասկանալի բառեր բղավեց դստերը, կայծակնային արագությամբ անհետացավ և նույն կայծակնային արագությամբ վերադարձավ այս անգամ հանդիսավոր, թատրոնի սպասավորի իր կանաչ ֆրակը հագած։
«Շնոր արեք մեզ, շնոր արեք, ձերդ պայծառափայլություն»։ «Ահ, ուր է տիկինս, ուր է կին կոչված նահատակությունս»։ «Բարեհաճեցեք լքել այս մութ բույնը և թույլ տվեք դեպի սենյակ ուղեկցել ձեզ»։
Նա շարունակ հաճոյախոսում էր, աչքի պոչով հուսահատ հայացքներ նետելով շուրջը։ Նրա ողջ արիությունը լքել էր նրան։ Զգուշությամբ անցնելով անհարթ շեմքից, մաեստրոն սենյակ մտավ, որը ամենաաղքատ քաղաքացու տիպիկ մի կացարան էր։ Երկ տեղանոց մի մահճակալ, հնացած ու գունաթափ ծածկոցով, երկու փոքրիկ պատուհան, որոնց գոգերին զամբյուղահյուս շշեր էին դրված, պատերին սրբապատկերների մի ամբողջ շարք, աստվածածնի պատկերի տակ ճրակ, նույնիսկ փոքրիկ սեղան, եկեղեցական ամեն տեսակ զարդարանքներով։
«Ահա և կինս, մի անհանգստացեք նրա համար ձերդ պայծառափայլություն. Նա արդեն 10 տարի է, ինչ խանգարված է, խանգարված»։
Նա ձեռքով մի շարժում արեց։
«Դուք հասկանում եք, դա տեղի է ունեցել այն պատճառով, որ նա գրել կարդալ է սովորել, մի բան, որ ամենևին վայել չէ նրա նմաններին. Իսկ հիմա, խնդրեմ, տեսեք, նա շարունակ տպագիր բան պետք է ունենա աչքի առջև. Վայ ինձ, վայ, և ինչու մտքովս անցավ ուսյալ կնոջ հետ ամուսնանալ»։
Մաեստրոյի առջև իսկապես էլ մի տարօրինակ էակ էր կանգնած, որին Դարիոն հրելով էր բերել այդտեղ։ Ծերությունից թե հիվանդությունից կինն այնպես էր կռացել, որ նրա ազդրի ոսկորները դուրս էին ցցվել և մեջքի գծի հետ մի խղճուկ անկյուն կազմել։ 10 զատ-զատ ճերմակ մաս գծերի պես անցնում էին գանգի կարմրին տվող ճաղատի վրայով և ծոծրակին ողորմելի մի հանգույցով ավարտվում։ Արտակարգ հաստ կապույտ ապակիներով ակնոցը թաքցրել էր աչքերը, որոնք սակայն, չնայած ապակիների անբնական ուռուցիկությանը, կույր էին թվում։ Պառավը ձայնի և բառերի այնպիսի զարմանալի մի փափկանկատությամբ, առանց որևէ ստորակարշության, ողջունեց մաեստրոին։ Կարծես երկարատև միայնակությունից հետո վերջապես գտել էր արժանահավասարին, որի հետ հնարավոր է համարում զրույցը։ Սակայն հանկարծ նա մի փուտկոտ ռևերանս արեց ու խորամանկ ծիծաղեց։ Կարծես ակնարկելու համար, թե հյուրի մասին ավելի բան գիտե, քան նա կարող է ենթադրել։ Նրա բարձրավոճ արտահայտությունները շուտով սպառվեցին, և նա մի պատմություն սկսեց պատմել իր սիրելի հոր մասին, կարգով կատարած մի ուրախ ճամփորդության մասին, որի ժամանակ հայրը կիթառ էր նվագում, իսկ հրապուրված մարդիկ դուրս թռչելով տներից ու բակերից բար էին բռնում, իսկ ինքը նստած է եղել հոր ծնկներին, և այս դեպքը նա նկարագրում էր ոչ թե որպես վաղուց կատարվածի հիշողություն, այլ կարծես այդ բոլորը միայն երեկ է տեղի ունեցել, և ինքը նույն այն երջանիկ երեխան է մնում։ Սակայն այս պատմությունը դեռ չավարտած, նա միանգամից ինչ-որ բուլվարային վեպի հերոսուհու վերափոխվեց ու սկսեց խոսել իր և օտար հերոսների ճակատագրերի մասին, որոնց փքուն անունները նա շարում էր մեկը մյուսի ետևից։
«Բավական է, պառավ, բավական է»։
Դարիոն փակեց նրա բերանը։ Նա լռեց աղքատության մատնված արքայադստեր հնազանդությամբ։ Մինչդեռ մաեստրոյի վրա նետած նրա դավադիր հայացքը կարծես շշնջում էր հաղորդակցին. Հիմա դա ինքները տեսակ։
«Բոլորը գրքերի մեղքով է ձերդ պայծառափայլություն»։
Կարծես ամոթալի հիվանդությանը ազնիվ հիմնավորում տալու ցանկությամբ հավաստիացրեց Դարիոն։
«Այս էլ իմ Մարիոն»։
Մաեստրոն պատուհանի մոտ դրված փոքրիկ սեղանի առջև նստած մի երիտասարդի տեսավ։ Մարիոյի դեմքը, սրված քիթը, ուռուցի քնքուշ ճակատը ու բերանը իսկապես ազնվականի դեմք էր։ Նրբակերտ, հրաշագեղ ականջը մաքրագույն կատարելության մի խեցի էր, որ պետք է գրավեր յուրաքանչյուրի ուշադրությունը։ Թատրոնի սպասավորը ջղային բղավեց.
«Նինա, Նինա, բասկաթոր մաքրել էքսելենսի համար. Արագ և ծածկոց Մարիոյի ծնկներին»։
Միայն այժմ Վերդին տեսավ, որ գեղեցիկ պատանին նստած էր իր ամբողջովին խեղված, զարհուրելի կարճ, անօգտագործելի ոտքերը կծկած։ Կյանքի թշվառությունը ծանր սրտխառնուքի պես խեղտում էր կոկորդը։ Նինան, այդ խեղճ աղջիկը, որի ուսերին էր ընկած այս տարաբախտ ընտանիքի ողջ ծանրությունը, դեղնած ու մռայլ, անբարեհամբույր դեմքով եկավ, եղբոր ծնկներին ծածկոց փռեց։ Հյուրի համար փայտեղեն բասկաթոռը ինչպես հարկն է սրբեց ու գնաց։ Դարիոն ընտանեկան դժբախտությունը նորից աշխատեց արդարացնել։
«Միթե կարող էր ուրիշ կերպ լինել. Մի նրան, այդ գիտնականին նայեք, և իսկույն կհասկանաք, թե որտեղից են սրա հիվանդ ոտքերը»։
Նա ամեն կերպ աշխատում էր մեղքն իր վրայից գցել։ Սրտի անհուն ցավով մաեստրոն լուռ մոտեցավ Մարիոյին։ Սա նորից խոնարհվել էր իր գործի վրա։ Նա այն հմուտ արհեստավորներից մեկն էր, որոնք ապակեխը ճանկարի ձևով բավական ճաշակազուրկ վենետիկյան տեսարաններ էին պատրաստում։ Սոսկալի արագությամբ, առանց որևէ օրինակի, Մարիոն ունելիով ճշտորեն ճանկում էր բազմագույն ապակե շերտերը ու նեղ մասով նկարի ֆոնի փափուկ զանգվածի մեջ խրում։ Որքան էլ որ արագ էին շարժվում նրա մատները, անսահման դանդաղ ու հազիվ նշմարելի էր աճում պատկերը, որով առայժմ դժվար էր գուշակել, արդյոք մայր տաճարը, թե մի այլ բան է հայտնվելու այնտեղ։ «Երկա՞ր եք աշխատում այսպիսի մի գործի վրա, Մարիո»։
«Երկուսից երեք օր»։ «Եվ ո՞ւմ համար»։
«Մուրանոյի մի ֆաբրիկանտի»։
«Իսկ ինչ է վճարում այդ ֆաբրիկանտը մի խճանկարի համար»։
«Երեք լիրա»։ Իր հանդարտ պատասխաններից հետո Մարիոն վերսկսեց աշխատանքը։ Նա նորից ճանկում էր ապակե շերտերը ու առանց մտածելու բեկորներն իրենց տեղերն ընկղմում։ Շողոմաձայն, համարյա շողոքորթաբար, դիմեց նրան կանաչ լիվրեյավոր հայրը։
«Որդյակս, դու կարող ես գտնել քո բախտը»։ «Նայիր այս պարոնին, նա էքսելենս է»։ «Դու երգելու ես մեզ համար, որդյակ, այդպես չէ»։ «Մենք վաղուց արդեն քեզ չենք լսել»։
Պատանին շարժվեց տեղում ու կարծես պաշտպանվելով բարձրացրեց ձեռքը։ Ծերունին սկսեց աղերսել։
«Մարիո, սիրելիս, դու չես ուզենա ինձ դժբախտացնել, եթե միայն գիտենայիր. այս պարոնը, այս հյուրը էքսելենս է, նշանավոր դիրեկտոր. հասել է ժամատ, երգիր, երգիր, դու պետք է երգես»։
Այս մշուշապատ, անճարակ հորդորներից Մարիոն էլ ավելի համառեց։ Մաեստրոն ինքն էլ էր իր վրա զարմանում։ Նա, որ ամեն տեսակ դիլետանտություն երաժշտության մեջ ատում էր և յուրաքանչյուր նման կատարում իր ներկայությամբ որպես անձնական վիրավորանք ընկալում, այժմ ինքն էր խեղճ պատանում խնդրում երգել։ Ակնածանքը արտակարգ ճակատագրի նկատմամբ ինչպես միշտ հաղթել էր նրան։